родился. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю гаспадарства усіх тых, хто зараз на хвалі беларускага радыё РАС. Гэта праект «Маніфест», падчас якога мы сустракаемся з таленавітымі, выбітнымі, яскравымі беларускімі артыстамі. Мене зовуць Марына Савіцкая, сёння нам кампанію складае Паўлін. Прывітанне.
Прывітанне.
Як настрой?
Настрой добры. Ніколі ў жыцці так не чакала восені, як у гэтым годзе. Вельмі рада, што яна наступіла нарэшце.
Чаму так?
Лето было некое складанное для меня, особливо конец, потому что вельми спекотно было и вельми хотелось уже трошки сбить этот градус. Вернуться, хиба что до такого больше нормального, звычайного життя осеньского.
Причем кажут, что эта зима у Варшаве так само будет вельми морозная. Ты насколько аматорка вот таких резких деяний, альбо ты любіш усё ў меру?
Здаецца, другі варыянт. Усё ў меру. Перапады не люблю, але увогуле да перамену ў жыцці стаўлюся лаяльна. Я ніколі так асабліва не баялася валасы састрыч, напрыклад, пакрасіць там яшчэ штосьці. Таму я заўсёды за перамены, але за перамены з розумам.
Варшава, што больш за ўсё табе падабаецца ў гэтым горадзе?
Мне падабаецца яго памер, яго хуткасць, яго атмасфера. Я, напрыклад, першы час, калі пераехала ў Польшчу, першыя паўгады прыжыла ў Гданьску. Усе ў захапленні ад гэтага горада, я ведаю, што ён вельмі прыгожы і ўсё такое. Але скажу шчыра, што мне было першы час вельмі складана да яго прызвычаіцца, бо для мяне ён маленькі. І насамрэч, кажучы, што гэты горад прыгожы і ўсё такое, людзі звычайна кажуць гэта пра стары горад і пра тое, што ў ім ёсць мора. Але ёсць раёны, у якіх жывуць звычайныя людзі. Я жыла ў адным з такіх раёнаў і скажу, што знешне ён вельмі мала адрозніваецца ад той жа Чыжоўкі, ці Серабранкі, ці штось такога кшталту. Таму я б сказала, што Варшава ў гэтым сэнсе мне падабаецца больш. Я тут адчуваю сябе больш камфортна, таму што горад вялікі, а я псіхалагічна ўжо прызвычаілася жыць у больш крупных гарадах, і мне тут камфортней.
Але ж мне выдаецца, што апошнім часам, улічваючы твой стан жанчыны, цяжарнай жанчыны, можа быць, дзесьці гэтага спакою і хацелася б дадаць. Окей, калі мы не кажам пра Гданьск, ёсць жа Гдыня альбо Сопат той самы.
О, Гдыня мне яшчэ менш падабаецца, чым Гданьск. Калі там ужо параўноўваць, то, канешне, Гданьск лепш будзе для мяне. Што тычыцца дадаць спакою, я зараз жыву ў вельмі спакойным раёне. Малыя будыначкі, трохпавярховыя, сямейнага тыпу, шмат маладых сямей з дзецьмі, шмат садкоў, шмат школ, ўсё зялёнае. Мне хапае спакою і ў Варшаве таксама.
Раскажы, калі ласка, як цяпер ладзіцца звычайна твой дзень?
Дзень мой праходзіць, можа быць, не так, як бы мне хацелася яго бачыць, але, напрыклад, звычайны панядзелак для мяне гэта... Я прачынаюся дзесьці о 7 раніцы, збіраюся ў школу паліцыяльную, у якой вучуся. Прыходжу туды, там заняткі. Гэта гісторыя мастацтва, малюнак, рэалізацыя гуку, рэалізацыя святла. І потым еду дамоў. А яшчэ, канешне, у жыцці кожнай цяжарнай жанчыны гэта паходы да лекараў, узяць кроў на баданне нейкае, на аналіз. Ну, ось такія ў мяне цікавыя дні.
Наколькі ты сама псіхалагічна была падрыхтаваная да цяжарнасці? Альбо ўсё роўна, як бы там чалавек не быў падрыхтаваны, гэта будзе нешта... О.
Я скажу, што псіхалагічна менавіта была падрыхтаваная добра. Я ўжо жыву з такой думкай і з такім адчуваннем, што я гатовая да таго, каб гэтае жыццё прысвячаць не толькі сабе, але яшчэ камусьці і рабіць штосьці для кагосьці. Для мяне гэта важна, і я заўсёды хацела дзяцей, але адчувала, што яшчэ не той момант. Зараз я адчуваю, што ўсё ідзе так, як яно павінна быць. Не магу сказаць, што гэтыя дзеці будуць там супер запланаваныя, але яны жаданыя, гэта 100%. Гэта было такое сумеснае рашэнне з маім мужам, што калі будзе так, значыць, так яно павінна быць.
Колькі імгнення спалі. Розум і серце.
Жыцці, будзем казаць, так, ты была журналісткай. Наколькі ты зараз сумуеш па гэтай прафесіі?
Не магу сказаць, што я вельмі сумую па журналістыцы. Хутчэй не, але паколькі муж мой таксама журналіст, часамі я сутыкаюся з гэтай працай зноў. Напрыклад, калі яму патрэбна нейкая дапамога ў чымсьці, я магу яе яму даць. У гэтым сэнсе гэта добра, таму што ў мяне таксама засталіся нейкія там веды, я штосьці ўмею і чымсьці магу быць яму патрэбная. Таму мне камфортна з гэтымі ведамі, і я ведаю, што гэта не проста так. Вось ёсць у мяне гэтая адукацыя, гэтыя веды, гэты досвед. Ён мне ўсё ж такі карысны. Але каб казаць, што я б вельмі хацела нейкую кар'еру зрабіць у журналістыцы ці так актыўна працаваць, тут я лічу, што ўсё ж залежыць ад праекта. Калі б з'явіўся нейкі такі цікавы праект, які адпавядаў бы і маім інтарэсам, і быў цікавы з усіх бакоў для мяне, то, канешне, я б працавала ў журналістыцы таксама.
Ідэальны праект для цябе – гэта які?
Я думаю, што звязаны з тэмай культуры і творчасці.
Давай крышку глыбей і больш канкрэтна прыгадаем тваю журналісцкую дзейнасць. Так, з чаго ў цябе наогул з'явілася гэтая цікаўнасць да менавіта гэтай прафесіі? І ў што наогул гэта перарасло ў працу дзе?
Не магу сказаць, што я з дзяцінства марыла быць журналістам. Гэта не так. Я упэўнена, шла у бок музыкі, таму што я вучылася ўсё жыццё музыкі. У мяне ўсё добра атрымоўвалася, і ўсе як бы лічылі, што я далей таксама пайду атрымліваць музычную адукацыю. Але штосьці там пайшло не так у маёй 17-гадовай галаве, і вырашыла пайсці на журналістыку, бо таксама творчая прафесія, мне падалося, што яна больш перспектыўная з пункту гледжання грошай, там заробкаў і так далей. Больш можа запатрабаваная. У гадоў 15-16 я пачала першыя матэрыялы пісаць у нейкія часопісы. У гэтым сэнсе мне тоже добра ўсё атрымоўвалася, там, напрыклад, нейкія сачыненні, штосьці там па літаратуры і так далей. З мовы ў мяне было ўсё добра таксама, таму што бацькі пастараліся, мяне выдрэсіравалі. Усё ў 17 гадоў паступіла на журфак БДУ, потым пачалася моя такая больш практычная журналісцкае жыццё. У некіх там буйных медыя я не працавала, але я працавала, назовем гэта так, аддзел маркетынга розных кампаній, дзе пісала, напрыклад, рэкламы, пісала тэксты да таго ж Тутбая, але ад імя сваёй арганізацыі, пісала ўсё, што тычылася працы ў гэтых структурах. Напрыклад, у Кароне працавала. Была вельмі цікавая для мяне праца, магу яе ўзгадаць, таму што для мяне сапраўды гэта было вельмі цікава і вельмі карысна. У прадзюсарскім цэнтры «Пан Студія» я працавала, выступала як аўтар сцэнара. Рыхтавалі мы праграму «Бульбокс» для 8 каналу. Яшчэ мы рыхтавалі мерапрыемствы таксама. Гэта фестываль рэкламы «Аднак» і з'езд беларусаў свету. І я таксама там прымала ўдзел як аўтар сцэнару. Вось гэта хіба што самая цікавая для мяне была праца ў сферы журналістыцы.
Тихо.
Разгадай, калі ласка, адзін з найбольш яркіх для цябе менавіта эпізодаў вось той самай працы. Што табе найбольш там прыгадваецца цяпер, яркія замалёўкі, плямы такія, якія назаўсёды на сэрцы, на душы і так далі.
Я думаю, што самыя такія моманты эмацыйныя, гэта былі першыя разы, калі мне давалі задачу, трэба зрабіць тое і тое. Я ўжо так трошкі хвалявалася і думала, ну што ўсё. Я, канешне, зраблю, але зараз прынесу, мяне там разваліць проста, скажуць, боже мой, што яна напісала, што гэта? І я прыходжу, напрыклад, са сваімі ідэямі, і мне кажуць, класна, добра. І я такая, як гэта? А потым яшчэ за гэта грошы атрымала. Так, што? Як гэта магчыма? Я зрабіла, як мне падавалася, будзе класна. Мне гэта было ў працэсе цікава. А потым мне яшчэ кажуць, ну, добра, нармалёва, трымай грошы. Так, што? Боже, так увогуле ў жыцці бывае? Гэта першы момант. А другі момант, калі ты прысутнічаеш, напрыклад, на тых жа здымках праграмы, ці прыходзіш, я прыходзіла на фестываль «Аднак» рэкламы, і ты чуеш тое, што ты напісаў дома, і бачыш, і чуеш, як яно рэалізавалася потым у жыцці, у рэчаіснасці, і гэта таксама такое было ўражанне, типу, боже мой, я сядзела гэта дома, прыдумала, яны тут усё зрабілі, і я яшчэ ганарар атрымала, ну клас, супер. І трошкі у той момант мяне так папусціла з самаацэнкай, таму што я зразумела, што я магу штосьці добрае рабіць. Не трэба гэтага саромецца.
Паколькі ўся гэтая гісторыя табе вельмі падабалася, ці не было жаданне, ці не з'яўляецца цяпер жаданне працягваць працаваць у гэтым накірунку? Ну, натуральна, што пасля завершэння ўсіх цяжарных пытанняў, але разам з тым.
Калі быў такі нейкі праект, праграма ці нейкія мерапрыемствы, дзе можна было б прымяніць мае таленты, яшчэ штосьці, то, канешне. Але проста працаваць у журналістыцы, але у той сферы журналістыцы, дзе няшмат тваіх інтарэсаў, гэта складана. Гэта вельмі цяжкі эмацыйны высілак ты робіш. Таму для мяне пакуль што гэта ў прыярытэце. Калі будзе цікава нейкая прапанова, цікавая ідэя і захочацца за яе ўзяцца, то я не выключаю такой магчымасці, што я захачу і зноў.
А што наконт таго, каб самой ладзіць вось такія праекты, то бок самой стаць кіраўніком?
Не ведаю, тут цяжка сказаць. Увогуле, я не баюся браць на сябе адказнасці, штосьці адказваць, кіраваць нейкім працэсам, але пакуль што не думала нават у гэтым накірунку, у сэнсе, каб стварыць свой праект і яго развіваць. Ну, гэта добрая ідэя, дзякую, Марына. Я падумаю.
Поўная ванна, рваныя раны, шклянка правой руце, тора монтаны, вечер туманны, растал у солодкой смузе, губляю ориентир, час хутка избавлять, я больше не крылдую. Лови мои кули, прямая мои кули, прямая мои кули. Лови мои кули, прямая мои кули, прямая мои кули.
Спитай, матулю, хочу і ризикую, інтригую, гей, танец, гей, та аритмія, болю больш не маю, вся анестезія, проклинула нас, гей, та індустрія, ми сляпия, ми не мия.
Авторская программа Марины Савицкой.
На хвале белорусского радио «Рация» программа «Манифест». Сегодня разговариваем с Паулиной. Скажи, калі ласка, який эпізод, якую замалёку з дзяцінства ты памятаешь найлепш?
Ой, таких вельмі шмат, потому что у меня батьки акторы, тому таких замалёвок просто целый воз.
Першое, что пришло в голову?
Гэта гісторыя, якая звязана з тым, як мае бацькі звернулі ўвагу на тое, што ў мяне ёсць нейкая патрэба развівацца ў музыцы. Гэта былі складаныя 90-е. Мы забаўляліся, як маглі, і мяне мама навучыла спяваць звычайную гаму до рэ, мі, фа, соля, сі, до. І ўсё, я пайшла па сваіх справах. Я сяжу, спяваю. А ў нас суседзі былі працаўнікамі філармоніі гродзенскай. Настаўнікі музычныя, і потым прыйшлі маме расказваць, што вельмі здольная дзяўчынка, што вучні так не спяваюць чысцютка, як ваша дачка, таму звярніце ўвагу. А гэта мне было, ну, гады два. На той момант ўжо бацькі пачалі глядзець з гэтага пункту гледжання, ці трэба мяне аддаваць у музыку. Дзякую суседзям.
Тры прыкметы, па якіх можна вылучыць сапраўды таленавітага, яркага артыста, музыку.
Я бы сказала, што гэта непадобнасць да іншых, то бок калі мы не можам даць нейкі адразу сходу аналаг гэтаму прадстаўніку сцэны, напрыклад. Другое, гэта, як гэта будзе не дзіўна, але цвёрдая грамадская пазіцыя. Чалавек, які не баіцца казаць. Таму што калі ён не баіцца казаць нейкія грамадскія тэмы, то ён не баіцца і ў творчасці. Ён смелы чалавек. Смеласць – гэта адзнака сапраўды таленавітага чалавека. І трэця – хіба шчырасць.
Дадай мне лёду ў коктейль, не бойся, абдымі мацней.
Что тебе зараз больш за ўсё падабаецца ў стане цяжарнасці?
Складанае пытанне, таму што я, на жаль, адношуся да тых жанчын, якія перажываюць гэты стан не так проста і лёгка, як хацелася б. Але самае прыемнае гэта тое, што ты ўжо ведаеш, што разам з табой жыве яшчэ ў маім выпадку два чалавекі, якія ўжо дыхаюць, якія чуюць гукі, якія хутка з'явяцца на свет, і чаканне гэтай сустрэчы для мяне гэта самае-самае класнае ў гэтым усім.
Яны ўжо піналіся альбо пакуль рана?
Мне здаецца, што адзін раз на днях гэта здарылася, але пакуль што яшчэ такі тэрмін не вельмі позні, каб я ўжо адчувала так добра, але трошачкі ўжо мы на падыходзе да гэтага.
Страшна?
Канешне, мне за ўсё страшна. Я ж люблю чытаць інтэрнэт. І розныя рэчы ў інтэрнэце пра здароўе, пра тое, што там можна дыягнаставаць у перыяд цяжарнасці, прабачце, што можна дыягнаставаць, калі дзіцёнак народзіцца. І я баюся ўсяго, што я чытаю, але я працягваю гэта чытаць. Нараджаць можа і не так уж страшна, а вось розныя пытанні, звязаныя з здароўем, страшна.
Yeah.
Что дотычна музычнай твоёй дзейнасці непасрэдна, то не так даўно бачыла пост у цябе пра тое, што сваімі шыконамі спевамі ты радуеш суседзяў. А што зараз наогул у цябе з выступамі, з, ведаеш, больш чарнаводдзесць працай, маю на ўвазі зараз стварэнне кампазіцыі, запісу, магчыма, адбываецца?
Скажу так, што выступаў мне вельмі не хапае. І гэта тое, пра што я вельмі часта думаю, што мяне турбуе і па чым я вельмі сумую. Тут у Варшаве пакуль што не атрымалася мне знайсці, напрыклад, такога ж складу музыкантаў, які ў мяне быў у Мінску. З-за гэтага ёсць нейкія праблемы ў сэнсе выступаў. Але на дадзены момант я пытаюся неяк выйці на арганізатараў, да якіх будзе, напрыклад, прыемліма, калі чалавек будзе выступаць пад мінус, напрыклад, ці неяк яшчэ у якісь там спосаб, не звязаны з жывым складам музыкаў, гэта першае. Па-другое, працягваю паралельна ўсё ж такі шукаць хаця б аднаго музыканта, каб рабіць акустычныя выступы. І гэта што тычыцца выступаў. Па-другое, у мяне недаўна выйшла кампазіцыя «Шлях дадому» і відэа пад яе. Мы робім з розных кропак свету з маім барабаншчыкам мінулым музыку, працягваем гэта рабіць. Напрыклад, я маю яшчэ такі план пачаць ствараць паралельна на польскай мове. Ужо ёсць адна дэмка на польскай мове і хацела б спрабаваць у гэтым накірунку папрацаваць. Суседзі мае задаволеныя, усе рады.
Ці удзельнічала ты ў свой час у дваровых канцэртах у Беларусі?
Я прыехала ў Беларусь з Гданьска 1 жніўня. 9 адбыліся выбары. Калі пачалася гэта гісторыя з дваровымі канцэртамі, я звернулася да сваіх мінулых музыкантаў з такой прапановай, каб выступіць. Але, наколькі я зараз памятаю, пагадзіўся толькі бубнач. Астатнія па сваіх прычынах, але адмоўна паставіліся да маёй прапановы, таму, на жаль, не ўдалося мне гэтага зрабіць.
Ты зараз шкадуеш пра гэта, альбо, ну, не атрымалася і не атрымалася?
Канешне, шкадую. Я вельмі шкадую. Мне здаецца, што гэта быў такі момант, хіба што самай моцнай надзеі і самага моцнага яднання беларусаў. На той момант гэта было проста неабходна дзяліцца гэтым цяплом, творчасцю, музыкай з усімі. Калі я ўжо ў кастрычніку прыехала ў Варшаву, я ўдзельнічала там у адным, назовем гэта, сазвоне з рознымі прадстаўнікамі культуры, не толькі музыкі, там розныя былі людзі, якія абмяркоўвалі вось гэтыя свежыя розныя рэчы, звязаныя з беларускім пратэстам. І адна з удзельніц сказала, што ой, у Беларусі з'явілася так шмат новых музыкаў, гуртоў і ля-ля-ля. І мяне трошкі гэта абразіла, таму што усе, хто выступаў, яны не з'явіліся, яны былі заўсёды. Тое, што вы не цікавіліся да гэтага моманту, ну гэта не іх праблема, не музыкаў. Там усім музыкам па некалькі гадоў існаванню гэтых гуртоў і выканаўцаў, усё такое. Таму добра, што ўсё ж такі настаў такі момант, калі няхай яны з'явіліся для кагосьці, добра. Добра, што ўвогуле з'явіліся. Я лічу, што да, падзеяў у Беларусі зацікаўленасці было не так шмат у беларускай музыцы. А потым яна неяк усё так абудзілася. Канешне, гэта таксама быў такі шанец дастукацца да аўдыторыі і сказаць, што мы ёсць, і мы нічым не горш за кагосьці з Расіі ці з Украіны.
Зноў вяртацца ў пустую кватэру, ведаць пэўна ў глухія дамы. І ніхто не пастукае ў дзверы, не парушыць спакой твой нямы. Прабіраецца ў скроні трывога, ахінаюць душу халады. Усё было і не стала нічога. Гэты дзень незямной пустаты, людзі, дзе вы? Так многа вас побач, але быццам
чакає бетонним кросвордом, розгороджений кубами дом. Милим літерой кожний особний, а от великого слова живем. Многолюдний розквечений город, одиноцтво трамвай везуть поміж стенками щастя і гора. На тим самим поверсі живуть люди, де ви так много вас побач, але быццам бы і нікого нема, не зауваживши у ближняга розпач. Ви проходите мимо, проходите мимо.
До речі, у тебе зараз з української історії якого-небудь там волонтерства Максима, або наскільки ти сочиш за усіми гатими новинами, які з фронту долітають до нас?
Звісно, я сочу. Мені здається, зараз усі сочуть і хвилюються. Під час активних початків цієї війни у нас існував тут дом творців. Така була резиденція для творців з Білорусі репресованих. І у нас по сьогоднішній день є дом у Варшаві. На той момент був перепинок поміж резиденціями. І поскольку я була відказана за цей дом, мені потелефонували з білоруського молодіжного хабу. Це було вже вночі. І вони спитали, чи можу я взяти двох жінчин з дітьом і з котом. Ми одразу з мужем моїм сіли у машину, поїхали на заходній вокзал, взяли цих людей, завезли у дом, накормили, поселили, вони у нас там побули 2 дні, потім їх забрали вже далі там свої люди. Тому ми завжди були відкриті до любої допомоги людям, яким це було потрібно. Шмат людей, моїх знайомих, які так само опинулися в Україні на той момент, хтось зараз в Чорногорії, хтось у Германії, хтось у Грузії. Сочим, звісно, і хвилюємося.
На твій погляд, кому зараз більше болить? Українцям або білорусам?
Так, хіба ж то нельга казати, кому більше болить. Тому що болить усім. Просто мені часами здається, що деякі представники України, менавіто просто, що їм вельми болить, у їх все рушиться. Рушиться життя, на це страшно глядіть. Яны трошки прозвусь гэты боль, проз гэты выпрабыванні, немножко злуюцца на беларусаў. Я шмат такога бачыла ў соцсетках. Напрыклад, вось недавно інцидент, калі ў Варшаве ў машыну з беларускімі нумарамі ў шкло ставілі сцяг. Я таких каментароў начыталася ў украінскім пабліку, што типу так ім і трэба, ўсё правільна зрабілі. Ім гэты боль і страх, і ўсё глаза закрывае. І лічу, што трэба ў гэты момант не мерыцца тым, каму больш баліць, каму зараз горш, такім сэнсе, а проста аб'яднацца і разам штосьці рабіць. змагатися. І мені здається, що білоруси, і навіть не здається, я десь читала, що білоруси, наприклад, у Польщі, це одна з самих активних прослоєк насельництва у сенсі допомоги українцям. У сенсі ахвірування у гроші, наприклад. Білоруси – одні з самих активних людей у Польщі, які це роблять.
Сповнення заповітних мар, наша непозбежність, мені откажи, ти чуєш, це ти, давай тячем ад усіх і станем ветрам, і хай дажджі у тварі без віч кілометра. Заплитаться у гэтым сне.
Я бачу кветкі, якія ловяць прамень, не прошу тебе, не падмані. Наш свет і тільки ми одні у ім. Я бачу древи, древи, їх сплялися корені. Я не як
я і ти, я і ти, я і ти. Не откажи, ти бачиш, гэта ти. Давай тячем ад усіх і станем ветрам. І хай дажджі у твари без віч кілометра. Схавай мене, рятуй мене. Давай втячем, каб не запитаться у гэтым сне. Кілометра. Давай тячем, і хай дажджі. Сховай мене, рятуй мене. Давай, давай. Не откажи, ти так, як я, кохаєш ти. Мені откажи.
Розкажи, будь ласка, про свою історію релокації з Білорусі у Польщу.
Гэта ўсё так супала, і зараз я разумею, што добра, што ўсё так супала, тому што свой пераезд я планавала яшчэ ў студзені 20-го года. Яшчэ тады, калі пра выбары не вялося. Я вярнулася з Гданьску 1 жніўня, пачаліся выбары, пачаліся пратэсты. Мы ўсе разам пайшлі на гэтыя пратэсты, удзельнічалі, як кажуць, гулялі, рабілі ўсё, што маглі. І потым у кастрычніку мае дакументы ўжо былі гатовыя, каб я ехала ў Варшаву, пачынала тут вывучаць мову і рыхтавацца да паступлення кудысьці там, куды я хачу. І мне на той момант стала вельмі так прыкра, неяк сумно, що ось зараз я з'їду і ще там мільйон таких же, як я з'їді, і все, нічого не тримається. І таке трошки було неприємне відчування, що з одного боку ти планував, це не ніякі там побіг чи щось таке. Це спланована була твоя акція, незалежно увогуле від цих виборів. Але ось такий був план, і я його притримувалася. Села автобус, на той момент это было просто зробить, это не сегодня. И приехала в Варшаву. Далее только один раз я поспела съездить в Минск, это было в красавику 21-го года. И больше с того момента я уже и не трапила туда.
Чому?
Тому что мне страшно. Щиро кажучи, мені сябровку дитинства осадили на 2,5 роки за коментар, у яким не було ввогулі нічого. Її батько під час її затримання так само затримали. Коротше, там усю сім'ю затримали за одну фотографію. І я розумію, що захочуть, знайдуть. Навіть коли я видалю все з телефону, з комп'ютера, там ще десь знайдуть. І ще у мене є така татуїровка трошки з питанням. Коли треба зачепитися, зачепиться. Але це ризик зараз. А тим більше, коли розмовляти сьогодні, коли я у тяжарному стані, це ризик ще не тільки для мене. Тому мені вже страшно.
Ми кажемо про те, що твій від'їзд апріори з Білорусі у Польщу був не зв'язаний з політичними околичностями. Ми можемо сказати, з чим менавіта він був зв'язаний?
Я просто, щиро кажучи, не бачила вже, що робити далі в Білорусі. Я хотіла отримати ніякий новий досвід, я хотіла опинутися у новому осяродді, я хотіла отримати нові веди і поспробувати жити у іншій ніякій речисності, що тичиться осяроддя. Отрималася слабо, тому що зараз все білоруське осяроддя вже в Варшаві. І у цьому сенсі, може, і ні. Але мені хотілося почати нещо нове і цей новий старт зробити у Польщі.
Музика як лад життя. Маніфест.
Чи є у тебе у житті ніяке правило, ніяке кредо, яким ти користаєшся у складні моменти, тобто коли ти вагаєшся поміж А і Б, що для тебе є вирішальним?
Я люблю вельми таку фразу: «Роби, що винен, і будь, що буде». Тобто, коли я не ведаю, наприклад, що мені робити, звісно, я по-перше пораюся там з близькими, потім усе ж таки вирішаю. Щиро кажучи, у мене немає такої проблеми, що для мене прийняти ніяке рішення – це трудно. Для мене це просто рішення. Я беру і роблю. Ніколи там не торможу в цьому сенсі. А уже як воно повернеться далі, це уже питання льосу, можна сказати, тому що головне для мене – це дати оцінку своїм діянням, що я зі свого боку зробила усе, що могла. Коли мої діяння не привели ні до чого, але я ведаю, що ну нічого я вже не могла зробити в цьому, ну усе, що могла зробити, то нема чого і сумувати, і значить так треба було. Ось така філософія.
На завершення розмови притягніть, коли ласка, фразу – Паулін сьогодні – це жінчина яка?
Ох, цікаво. Це жінчина, яка співає для двох своїх діток будучих.
Дякую великі за щирість, дякую великі за настрой і за те, що свою приємну ауру розповсюджуєш по всесвіті. Господарство, нагадаю, що сьогодні разом з нами була Паулін. Мене звуть Марина Савіцька. Це програма «Маніфест».
Наш пар каз скрой. написал ніхто нікому, що буде легкий шлях, що буде легкий шлях, шлях до тому. Наш шлях, шлях до тому.
Пройдем в этот шлях, шлях до дома.